Šī sezona Daugavpils teātrim aizvadīta psiholoģiski filozofiskā noskaņā par dzīvi, cilvēku attiecībām, jūtām un smalkajām niansēm, kas caurstrāvo ikviena mīloša cilvēka sirdi un dvēseli. Atskatoties uz iestudējumu vēsturi, stāsta Daugavpils teātra sabiedrisko attiecību speciāliste Madra Pavlovska.
Šajā sezonā teātris meklē jaunus ceļus, tā kā jaunu komunikāciju ar savu skatītāju. Ir daudz eksperimentu un izrādes jāpiekrīt, ka viņas ir daudz dziļākas, nopietnākas, tādas psiholoģiskas, katrā ziņā neatstāja vienaldzīgi un bieži vien ir tā, ka pēc izrādes skatītājiem ir ļoti daudz ko pārdomāt. Nevar teikt, ka tas ir slikts ceļš, tas noteikti parāda to, ka teātris attīstās. Katru reizi kaut kas tiek meklēts jauns, saskara ar sabiedrību, tiek meklētas problēmas patiesībā, par ko runāt, kuras ir vērts akcentēt, līdz ar to liekot aizdomāties skatītājiem un arī Daugavpils iedzīvotājiem.
Teātris meklē jaunas ceļus, kā uzrunāt savus skatītājus ar katru izrādi, kas varbūt kā jauna atklāsme vai dziļa pārdomu vērta doma, saka Madra Pavlovska.
Pēdējā pirms šīs pirmizrādes bija emigranti, tāds emigrācijas problēmas, bet patiesībā tur arī bija tas stāsts par to, ka tur daudz dziļāk tika pētīts cilvēks. Kā arī viss ir viņa, Georgija Surkova režijā, kas analizēja mātes un pusaugu dēla attiecības un vispār to komunikāciju starp mūsdienu jauniešiem un viņu vecākiem. Kaija Čehova, visiem it kā zināms sižets, tur arī ir dziļas pārdomas par to, ka varbūt patiesībā visas mūsu cilvēku problēmas ir tik sīciņas un maziņas, ka par viņā pat var pasmieties, kā pats Čehovs ir teicis, ka tā ir pat komēdija. Un, nu jā, lielos vilcienos, tās ir lietas, par kurām mēs šosezonu esam runājuši, un šī izrāde patiesībā nebūs izņēmums.
Jauni iestudējums jeb izrādi, kas noslēdz šo sezonu Daugavpils teātrī, ir krievu dramaturga darbs ar kutelīgu nosaukumu Ļausimies seksam. Tas ir tikai harmoniski šim laikam un no nosaukuma nav jābaidās, uzsver izrādes režisors Ivars Lūsis, aicinot skatītājus ar izrādi uz dialogu, apzinoties savus stereotipus, savas vājības un tieksmes.
Idejas gaisā virmo ļoti interesants, jo man vakar pastāstīja vienu stāstu, viena no teātra darbiniecēm bija, savai mammai aiznesusi bukletiņu ar šo nosaukumu. Mammai 80 gadi. Mamma bija paņēmusi un saplēsusi bukletiņu un teikusi, fuka, kaja gades. Fuj, kāda riebeklība. Es uz šito noteikti neiešu. Latviskais nosaukums ir it kā ielikts Ļausimies seksam. Krieviskais ir davai zaimjomse seksam. Tas ir vairāk kā nodarbosimies ar seksu vai paseksosim. Es neteiktu, ka skatītājiem būtu jābaidās tikai dēļ nosaukuma vien. Jo nosaukums ir intrigā un par ko arī runā mūsu lūga, ka principā, ka seks ir tā lieta, par kuru var runāt visi un vienmēr. Mēs nevienmēr varam runāt par literatūru, tur, kur mums gribas, mēs nevaram runāt par mākslu, par teātru, par muziku, bet par seksu mēs varam runāt vienmēr visos apstākļos, un kā lai saka, tā ir tēma, kura gan skaista, gan interesē arī. Un galvenais, ka tā tēma ir neizsmeļama.
Šī būs viena no tām izrādēm, par kurām nav jārunā, bet jānāk un jāskatās, saka izrādes režisors.
Ir izrādes, par kurām var runāt arī par sižetu, ja? Bet šī ir izrāde, kurai labāk ir sižetu neatklāt. Tieši tajā ir viss sals, jo tas ir krievu autors. Viņš ir viens no tādiem šī laika metriem, no šī laika dramaturģijas tādiem stūrakmeņiem.
Izrāde Ļausimies seksam ir kā mūsu dzīve, sarežģīta un vienkārša vienlaikus, izspēlēta vieglā un gaisīgā manierē, un tas nebūtu nav nejauši, ka tieši šī izrāde noslēdz teātra sezonu Daugavpils teātrī, aicinot uz pēdējo šīs sezonas iestudējumu, saka režisors Ivars Lūsis.
Vasara taču priekšā, mēs mudinam cilvēkus uz foršām lietām.
Silvijas Magra, Latvijas Rādio Latgalē.